Wakati huu ambapo Somalia inaelekea kuandaa uchaguzi wa rais na wabunge mwaka 2016 na kuunda katiba mpya, mtaalamu huru wa Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu nchini Somalia, Tom Nyanduga, ameeleza changamoto alizozishuhudia wakati wa ziara yake ya pili nchini humo kuanzia tarehe 22 hadi 29 mwezi Mei. Licha ya jitihada za serikali kwa upande wa usalama na ujenzi wa taifa, Bwana Nyanduga ameeleza wasiwasi wake kuhusu usalama kwenye kambi za wakimbizi wa ndani na uhuru wa vyombo vya habari, ambapo katika mahojiano na Priscilla Lokontu wa idhaa hii, ametoa wito kwa serikali ya Somalia pamoja na kupambana na kundi la Al-Shabaab ihakikishe kuwa wanajenga uwezo wa taasisi za nchi ili raia waendelee kupata haki zao. Lakini kwanza anaanza kwa kufafanua mafanikio aliyoyashuhudia.
Kwanza lazima tukumbuke kwamba mwaka jana kulikuwa na operation zilizoongozwa na majeshi ya pamoja ya majeshi ya Umoja wa Afrika na jeshi la Somalia, ambao walifanya Operation Indian Ocean, ambayo iliweza kukomboa maeneo kadhaa katika eneo linaloitwa Jubaland, ambalo ni eneo la upande wa kusini mwa nchi. Na kwa maana hiyo maeneo hayo ambayo kabla ya hapo yalikuwa yanakaliwa na Al-Shabaab, sasa hivi yamekuwa yana usalama kiasi cha kutosha. Na ukichukulia kwamba ule utaratibu wa kuendelea kuanzisha zile serikali za majimbo zinazoitwa interim regional administration umekuwa unaendelea kwa nia ya kwamba ifikapo mwaka kesho utaratibu huo umekamilika, baada ya katiba ya Somalia kuwa vile vile imekamilika, waweze kufanya uchaguzi. Kwa hiyo hayo yote mawili yaliyofanyika yanaendelea kuongeza hali ya usalama nchini Somalia.
Sasa kwa upande wa kisiasa, umepongeza nchi lakini vile vile umemulika changamoto kadhaa. Unaweza ukatuambia ni changamoto gani hasa ambazo unaona ni lazima zikabiliwe katika kipindi cha mwaka ujao kabla ya uchaguzi?
Kwa ujumla, safari yangu ilikuwa ni ya kuangalia hali ya haki za binadamu, na kama tunavyojua ni kwamba nchi inapokuwa katika misukosuko mingi, haki za binadamu huwa zinaathirika. Changamoto bado zipo kwa sababu raia wote wanaishi katika maeneo ambayo bado yanasumbuliwa na Al-Shabaab. Kumekuwa na milipuko ya mabomu hasa katika mji mkuu wa Mogadishu. Kwa wakimbizi wa ndani au kwa lugha nyingine IDPs, wameendelea kuishi maisha ya wasiwasi katika ile maeneo ambayo wanaishi hasa kuzunguka Mogadishu, kuzingatia kwamba wengi wa hao wakimbizi karibu milioni moja wametoka kwenye eneo lililokuwa na mapambano. Sasa katika kambi za wakimbizi wa ndani tunajua usalama hautoshi. Jeshi la polisi la Somalia halijaimarika na lina mapungufu katika kuhakikisha usalama wa raia, hasa wanawake na watoto. Kwa hiyo ni inaonyesha kwamba pamoja kwamba upande mmoja kuna mafanikio, lakini upande mwingine changamoto zinazohusiana na haki za binadamu bado zinaendelea kuwa kubwa.
Na kwa upande wa haki za binadamu pia umeangalia hali ya uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari. Tumeona hivi karibuni mfano nchini Burundi, uhuru wa vyombo vya habari ni muhimu sana. Sasa Somalia hali ikoje? Waandishi wa habari wanatishiwa kila siku, hakuna uhuru wa kujieleza. Wewe kwa maoni yako hali ikoje?
Kitu cha kushangaza ambacho kinaweza kuonyesha maendeleo ya hali fulani ni kwamba pamoja na vita iliyoko nchini Somalia, lakini vyombo vya habari ni vingi na vimekuwa vikiendelea kufanya kazi katika mazingira magumu. Redio za FM zipo nyingi katika maeneo yote, ukiwa Mogadishu, ukiwa Hargeisa, redio zinafanya kazi, kuna televisheni zinafanya kazi. Lakini kwa kuzingatia kwamba nchi iko katika mpito wa hali ya vita, serikali bado imeshindwa kuhakikisha kwamba vyombo vya habari vinafanya kazi kwa uhuru na ustahili. Na kwa maana hiyo, waandishi wa habari wanapoandika habari hata zinazohusiana na operesheni za kijeshi au zinazohusiana na mashambulizi mbalimbali yanayofanywa na Al-Shabaab, wamekuwa wakionekana kama vile wakiandika habari za kichochezi. Na kwa maana hiyo, waandishi wengi wanakamatwa na waandishi wanafungwa, na sheria ya kusimamia habari haijapitishwa. Kwa hiyo ni katika hilo ambapo tumezungumza na uongozi wa bunge la Somalia na kwa na serikali vile vile ya Somalia, na kuishauri kwamba watengeneze mazingira mazuri kuwawezesha waandishi wa habari kufanya kazi yao, kwa sababu upashanaji wa habari katika jamii yoyote inayojaribu kujenga demokrasia ni jambo ambalo ni muhimu sana, kwa sababu bila waandishi wa habari, taarifa zozote za maendeleo, taarifa zozote za kujaribu kuleta amani zitakuwa ziwafikie wananchi. Kwa hiyo ni katika changamoto hizo ambazo serikali imekuwa ikipambana nazo katika kuhakikisha uhuru wa habari, ndio ambazo tumesema kwamba ihakikishe kwamba haiwathibiti waandishi wa habari kiasi cha kushindwa kufanya kazi zao, bali ihakikishe kwamba waandishi wa habari wanaeleweshwa majukumu yao ya kufanya kazi chini ya misingi ya uadilifu wa waandishi wa habari, lakini waweze kuendelea kutoa taarifa, kwa sababu mchakato wa serikali wa kuleta amani nchini Somalia na mchakato wa kuwa na katiba ya kudumu, vyote hivyo vitafahamika kwa wananchi iwapo vyombo vya habari vitafanya kazi kwa uhuru.
Na ni shauri gani nyingine umeipa serikali ya Somalia? Yaani ni kitu gani umeiomba serikali ya Somalia? Na kwa upande wake serikali ya Somalia inapokea vipi mapendekezo yako?
Tumezungumzia mambo mbalimbali ikiwemo kuhakikisha kwa mfano taratibu zinafanywa za kuongea na viongozi wa jadi. Tunasema kwamba utaratibu wa uchaguzi lazima uwe wa wazi zaidi utakaowezesha hasa ushiriki wa wanawake. Tumezungumza kwamba kuna makundi mengine ambayo hayana ushiriki wa kutosha, yote yashirikishwe inavyostahili ili itakapofika katika uchaguzi na watakapokuwa wanaunda serikali ya kudumu, kwa sababu serikali sasa hivi zimekuwa ni serikali za mpito ambazo zimeundwa kwa kupitia mabaraza ya wazee. Tunashauri kwamba wahakikishe wanashirikisha makundi mbalimbali ili kuwe na serikali ambayo inawakilisha taifa kwa ujumla.